Namoz o'qimaslik haqida. Mahallamizdagi o'ziga to'q kishilar xayr ehson qilishadi. Yetimlarga va kam ta'minlangan oilalarga yordam qilishadi. Ko'plab xayrli ishlarda homiylik qiladilar, ammo namozni o'qishmaydi. Ularning oxiratdagi ahvoli qanday bo'ladi?
Bismillahirrohmanirrohim. Musulmon kishi qanday solih amal qilmasin, Allohning rizosini topish, savobga erishishni niyat qilsa, Alloh taolo uning niyatiga qarab savob beraveradi. Masalan, bir kishi namoz o'qimasa-da, ammo xayru ihson, sadaqa qilish bilan Allohdan savob umid qilsa, namoz o'qimagani uchun gunohkor bo'ladi, lekin xayru sadaqasi uchun savob oladi. Biroq shuni yaxshi bilish kerakki, xayru ihsonlar tufayli erishilgan savoblar tark qilingan namoz evaziga ortirilgan gunohga kafolat bo'lmaydi. Balki mu'min kishi o'qilmagan namozlar uchun Allohdan istig'for so'rab, tavba qilishi va bundan keyin namozni tark qilmasdan o'qishi shart. Namoz Alloh taoloning buyrug'idir. U zot Qur'oni Karimda bunday degan: A'uzu billahi minash shaytonir rojim.
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.
Ya'ni namozni mukammal ado etingiz. Zero namoz mu'minlarga vaqti tayin etilgan va farz deb bitilgandir. Nisa surasi 103. ayet. Abu Qatada raziyallahu anhudan rivayet qilinadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah azza ve celle, men senin ümmetinge 5 vaqt namazını farz kıldım. Men özümge özüm, kim ularını muhafaza kılıp öz vaqtida okup kelse, albatta cennetke kirtemen deb ahd berdim. Kim ularını muhafaza kılmasa, yani öz vaqtida okumasa, mening huzurimda unga ahd yo'qdir dedi deb aytdilar. Imom Abu Davud rivoyati. Dunyo hayoti insonga berilgan imtihon muddati bo'lib, hech kim umri qanday holatda nihoyasiga yetishini oldindan bilmaydi. Shunday ekan, inson tavba va istig'forda bardavom bo'lib, avvalo o'zi uchun, qolaversa boshqalar uchun ham Allohdan solih amallarga muvaffaq qilishini, farz amallarni ado etishga muyassar aylashini duo qilib so'ramog'i lozim. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.